Знаючи, не помилюся. Радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. Знаючи, не помилюся. Радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. Знаючи, не помилюся. Це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.
Доброго дня, шановні друзі, я Володимир Мазур. Це програма «Знаючи, не помилюсь» на хвилях радіо Слобожанщини. І ми продовжуємо цикл наших бесід, які присвячені тонкощам, власне, не тонкощам навіть, а базовим знанням, які стосуються цивільного процесу, які стосуються різного виду проваджень. І, як завжди, у нас в студії голова Харківської асоціації незрячих юристів, адвокат Олег Липетюк. Олеже Леонідовичу, доброго дня.
Вітаю всіх, шановні радіослухачі.
Ну, власне, ми не про всі, напевно, тонкощі, але принаймні про основне, що слід знати людині, яка стикається з цивільним процесом, власне, з судом як таким, розповіли. І, напевно, що час перейти від попередніх знань або попередніх якихось стадій, власне, безпосередньо до самого процесу. Отже, цивільний процес.
Так, ми говорили про особливості цивільного судочинства, про різні види проваджень, а сьогодні я хотів би розказати про представництво в суді і про те, як, власне, відбувається цивільне судочинство. Тому що дуже багато виникає питань стосовно, хто може представляти інтереси громадянина в суді, які повноваження представників, чим підтверджується представництво. От про це ми сьогодні поговоримо, оскільки ці моменти є, з моєї точки, дуже важливими. Хотів би почати з того, що представництво в цивільному судочинстві може бути одноособовим, коли фізична особа представляє сама себе, це самопредставництво, або особа може здійснювати реалізацію своїх цивільних процесуальних прав через свого представника.
Це адвокат.
Через свого представника. Представники – це особи, які відповідно до доручення фізичної особи здійснюють представництво у рамках цивільного процесу. Тобто представник – це та особа, яка здійснює взагалі представництво фізичної особи, а саме представництво в рамках цивільного процесу. В чому різниця? Ну, кожна фізична особа може здійснювати кожну юридичну дію або самостійно, або через свого представника, таким чином наділяючи представника довіреністю. І відповідно до цієї довіреності вказуються повноваження і межі тих дій, які доручаються представникові. І це дуже важливо. Ну, якщо, скажімо, довіреність видана людині для ведення справ у суді, то людина не зможе представляти інтереси особи при супроводженні правочину з купівлі-продажу або відчуження майна. Тобто довіреність на представництво в цивільному процесі також здійснюється на підставі довіреності, в якій обумовлюються ті межі повноважень представника, а саме кожна особа в цивільному процесі має процесуальні обов'язки і процесуальні права. До процесуальних прав належить знайомитися з матеріалами справи, брати участь у судових засіданнях, ставити питання сторонам. Для позивача це право є відмовитися від позову, укласти мирову угоду. Для відповідача це право заперечувати або прийняти позовну заяву, позовні вимоги. І представник саме якраз і може бути довіреністю обмежений від, ну, припустимо, представник може вести переговори, але не може укладати мирову угоду. Може брати участь у суді, але обмежений може бути певними процесуальними діями. Тому дуже важливо, взагалі, коли мова йде про процесуальне представництво, бачити довіреність представника і звертати увагу на те, які саме процесуальні дії він може вчиняти, а які ні, від імені особи фізичної. Хто може бути представником? Представником фізичної особи може бути будь-яка фізична особа, якщо це стосується трудових спорів або малозначних справ. В інших випадках представництво процесуальне здійснює адвокат.
Професійний юрист.
Професійний юрист, адвокат, якщо це не стосується трудових спорів або малозначних справ. От, в трудових спорах це може бути будь-яка фізична особа. І вона якраз, повноваження представника, вони підтверджуються довіреністю, нотаріальною довіреністю, яка уповноважує представника здійснювати процесуальне представництво.
Я перепрошую, це якийсь типовий все ж таки документ, бо ну, такий широкий спектр, широкий діапазон, те має право, те не має право. Людині, яка не має юридичної освіти, ну, дуже важко, напевно, буде розібратися в тому, що надавати, які права надавати, скажімо, своєму представнику, які не надавати. Як з цим розібратися?
Ну, скажімо, можуть бути в житті такі випадки, коли представник може зловживати своїми правами. Ну, наприклад, або завершити судовий процес, укласти мирову угоду. Якщо йому фізична особа говорить про те, що я буду покладатися на рішення суду, як суд вирішить, так і я буду приймати. Але я впевнений, от я подаю позов, наприклад, і впевнений в своїй правоті. І надаю довіреність представникові з повними повноваженнями процесуальними. Протилежна сторона, наприклад, пропонує представникові умови, які можуть суперечити моїм поглядам правовим і моєму правовому результату, який я собі уявляю, коли я наділяю представника повноваженнями. І от представник йде на перемовини, користуючись довіреністю з повним обсягом процесуальних прав, і йому пропонується мирова угода з певними компромісами. І він укладає таку мирову угоду, от, і вона протирічить моєму баченню. Тобто вона зменшує мої права або там мої претензії на правовий результат. То в такому випадку, з одного боку, представник діє в межах довіреності. В такому випадку, якщо я хочу обмежити представника в якихось його діях, я можу вказати в процесуальній довіреності, що він користується всіми правами, крім укладання мирової угоди.
Я перепрошую ще раз, а чи ця довіреність складається лише на один певний конкретний процес, або це довіреність якась має просто термін дії, ну, скажімо, на рік?
Ну, що стосується взагалі представництва, то є такий в народі називаємий термін генеральна довіреність. От як ми кажемо, я генералку дав на жену, там, генеральна довіреність. То генеральна довіреність, такого поняття його немає. Це такий народний термін, вислів. Взагалі, довіреність, якщо вона наділяє повний обсяг представництва має, то в ній говориться про те, що представник має право. І в цьому розділі, де представник має право, перелічується представляти мої інтереси в судових органах, в державних органах і може вчиняти від мого імені такі дії, укладати угоди, підписувати документи, тобто, які він права має і що він може робити, які дії. Умовлюється цією довіреністю і вона має бути нотаріально посвідчена. Тобто, моя воля на представництво, вона посвідчується нотаріусом. І якщо це довіреність загальна, то в ній також визнаються, ну, скажімо, за цією довіреністю представник має право представляти мої інтереси в суді з усіма правами позивача або відповідача. Або може бути окрема довіреність на ведення справи. Що ця особа може виконувати представництво в судовому процесі за моїм позовом про розірвання шлюбу з таким-то, таким-то. З усіма правами відповідача та позивача, крім укладання мирової угоди.
Зрозуміло.
От. І це на цю довіреність суди зважують, оскільки вони мають перевірити правомочність повноважність і правову дієздатність особи, яка приймає участь у процесі у цивільному. Чи обмежується коло його повноважень і дій, чи не обмежується? Отже, ми говоримо про те, що якщо зможете здійснювати свої процесуальні права та обов'язки самостійно, це самопредставництво, або своїм представником. Можна мати і представника, і ходити в суд разом з представником, а можна і довірити на підставі довіреності ведення справи представникові. Що стосується адвоката. Адвокат користується такими ж правами, як і представник у цивільному процесі. І він є представником, але його повноваження підтверджуються або довіреністю, або договором на надання правової допомоги. І на підставі ордеру, який видається відповідно до цього договору про надання правової допомоги. Тобто або довіреність, або ордер. Це до ордеру, коли адвокат бере участь у судовому процесі, додаються витяг з договору. І видається ордер на ведення представництва. В ордері це така спеціально затверджена асоціація адвокатів документ. Він видається номерний документ, бланк суворої звітності. В цьому ордері зазначається справа, особа і номер договору правової допомоги, який наділяє певного адвоката для процесуального представництва. До речі, суди вимагають і витяг з договору про надання правової допомоги, оскільки саме в договорі про надання правової допомоги також визначаються процесуальні права та обов'язки адвоката. Він адвокат в своєму договорі також може бути обмежений на якісь певні процесуальні дії. Це говорюється при укладанні договору. Наприклад, чи може адвокат від імені особи здійснювати загальні права, або чи може він укладати мирову угоду, чи не може укладати мирову угоду. Тобто процесуальні права також обумовлюються угодою між адвокатом і стороною, і клієнтом.
Перш ніж перейти, власне, до самого процесу та й до його основних стадій, хотілося б коротенько ще раз уточнити про ті права, які мають недієздатні особи в цьому процесі, в призначенні представництва. Там, може, є якісь ще особливі нюанси.
Статтею 13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю визначається принцип рівності і принцип доступу до правосуддя, що незалежно від своєї правоздатності особи мають здійснювати свої права і мають право на рівний доступ до правосуддя. Кожна особа не позбавляється доступу до правосуддя. І це говорить про те, що недієздатні особи здійснюють, можуть брати участь у правосудді, тобто у цивільному судочинстві в тому числі. Однак є таке поняття, як законні представники. Ми говорили про те, що довіреністю або договором визначається, підтверджується представництво процесуальне для фізичних осіб або для адвокатів, то для недієздатних осіб, а також в інтересах малолітніх осіб, законними представниками малолітніх є їх батьки, так, або опікуни, якщо особа до 14 років. А недієздатну особу представляє законним представник є опікун недієздатної особи, який призначений відповідно до цивільно-процесуального кодексу. Якщо особа визнається недієздатною, то їй призначається опікун, який є процесуальним представником особи.
Добре, давайте тоді пройдемося по цивільному процесу. У нас приблизно 6 хвилин. Розумію, що всі тонкощі ми не охопимо, але принаймні хоча б для розуміння того, як це відбувається.
Основним, я вважаю, що люди мають знати про те, що процес – це не просто якби якийсь там як спектакль, що приходять там і хтось говорить, а от мій адвокат сидить спокійно, а той адвокат там постійно підскакує, постійно щось там суперечить судові там, і таке інше. Є обумовлене цивільно-процесуальним кодексом порядок ведення судової справи, цивільної справи. І в ній є окремі стадії. Це підготовка справи до суду, до судового розгляду, це підготовче судове засідання, і це безпосередньо розгляд, під час якого розглядається позовна заява. І вона А коли розглядається, також є стадії – це пояснення сторін, це вивчення письмових доказів і така важлива стадія, як дебати. Коли розглядається пояснення сторін, після того вислуховується, досліджуються показання свідків як доказ. От, а потім письмові докази і врешті дебати. Дебати також – це окрема стадія судового процесу, під час якої особа доводить суду про ті свої міркування щодо позовних вимог, позивач про те, що потрібно для того, щоб задовольнити, і про ті докази, які спрямовані на доказаність, доведеність судового позову, а відповідач на ті документи, які були надані суду для того, щоб заперечити проти позовних вимог. Тобто, судовий процес – це як він йде по сценарію, якщо можна так сказати, який прописаний у Цивільно-процесуальному кодексі. Всі стадії цивільного процесу, вони є окремими, вони є логічними, і ми спрямовані для того, щоб позовна заява була розглянута і був забезпечений принцип верховенства права, принцип законності, повноти і об'єктивності розгляду судової справи.
Процес виглядає логічно. Хочеться спитати про власне часові якісь рамки, скільки відводиться на усі стадії, скільки відводиться на процес загалом. Скажімо, скільки може тримати?
Не більше, так. Є обумовлено цивільним процесуальним законодавством термін розгляду судової справи, який не може перевищити 2 місяці. От. Є такий принцип розумності розгляду цивільної справи взагалі від складності. Тобто, 2-місячний термін, він може бути подовжений залежності від складності процесу. Ну, а тут має бути застосований принцип розумних строків розгляду справи. Справа має бути розглянута в розумні строки.
Якщо одна зі сторін навмисно, скажімо, не з'являється, затягує процес, це фактично може його зруйнувати?
Одним із зловживань своїми процесуальними правами і обов'язками є затягування справи. І особа, яка зловживає своїми процесуальними правами, вона притягається до відповідальності. На неї може бути накладений штраф судом за те, що вона зловживає своїми правами. І це затягування справи – це одне з видів зловживання.
А як можна оскаржити результат цього цивільного процесу, якщо одну зі сторін не влаштовує? Або, скажімо, якщо представник припустився якихось зловживань, скажімо так, не згоден з тим, як представник представив тебе в суді?
Якщо особа не погоджується з рішенням суду, яке ухвалене, особа подає апеляційну скаргу, яка розглядається судом вищої інстанції, апеляційним судом у складі 3 судей. І одним з таких приводів для апеляційної скарги – це є перевищення повноважень представником, оскільки особа представникові не надавала певних повноважень, а представник вийшов за рамки цих повноважень, то це є одне з підстав для подання апеляційної скарги.
Ну, тут, власне, слід повернутися до того, що слід прискіпливо і ретельно підходити до укладення цієї угоди щодо представництва, довіреності, так, і там ретельно перерахувати все, що тобі потрібно, щоб з такими неприємними сюрпризами вже не зіткнутися під час самого процесу.
Так. Власне, можна сказати, що особа має звертатися до кваліфікованих юристів для того, щоб ця довіреність була і відповідала меті і правовому результату особи, яка звертається до суду.
Що ж, я вам дуже дякую за те, що сьогодні були гостем нашої студії, а вам, шановні друзі, нагадую, що сьогодні ми мали бесіду з головою Харківської асоціації незрячих юристів, адвокатом Олегом Лепетюком, і ми розповідали про певні тонкощі, власне, про структуру цивільного процесу, про представництво на цьому цивільному процесі. Це була програма «Знаючи, не помилюся», і я дякую вам усім за увагу. До побачення.
До побачення.
Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 16. Також ви можете отримати консультації юристів за багатоканальним номером 705-12-71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся!